Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου σήμερα και η Εκκλησία μας θυμόμαστε την Δευτέρα και αδέκαστο παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την μέλουσα κρίση. Πολλές φορές στα προηγούμενα έτη αναλύσαμε αυτήν την θαυμάσια και με πολλά μηνύματα περιγραφή της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, όπως την κάνει ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος μας λέει ότι όταν έλθει ο Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου, τώρα εν τη δόξη αυτού, όχι όπως ήλθε στην πρώτη παρουσία ταπεινός και διωκόμενος και συκοφαντούμενος και σταυρούμενος, αλλά τώρα θα έρθει εν τη δόξη αυτού ακολουθούμενος από πλήθος αγγέλων, θα καθίσει τότε επάνω στον θρόνο της δόξης του και μπροστά του θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη και θα ξεχωρίσει όλους τους ανθρώπους μεταξύ τους, όπως ο ποιμήν, όπως ο βοσκός ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια, τα πρόβατα από τα κατσίκια, και θα στήσει τα μεν πρόβατα από τα δεξιά του, τους αγαθούς ανθρώπους και τους δικαίους από τα δεξιά του, τους δε αμαρτωλούς και αδίκους από τα αριστερά του. Και θα πει τότε ο Χριστός σε αυτούς τους δικαίους τους οποίους έβαλε από τα δεξιά του: «Ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του Πατρός μου να κληρονομήσετε την βασιλεία που είναι για σας ετοιμασμένη από την αρχή του κόσμου, από καταβολής κόσμου. Γιατί εσείς επείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν ξένος και με μαζέψατε, με συμμαζέψατε, ήμουν γυμνός και με ντύσατε, ήμουν άρρωστος και με επισκεφθήκατε και ήμουν στη φυλακή και ήλθατε επίσης να με επισκεφθείτε». Και τότε θα αποκριθούν οι δίκαιοι και θα πούν: «Μα Κύριε, γιατί εμάς τόσο πολύ μας αμείβεις? Πότε σε είδαμε να πεινάς και σε εθρέψαμε ή να διψάς και σε ποτίσαμε? Πότε σε είδαμε να είσαι ξένος και σε συμμαζέψαμε και σε φιλοξενήσαμε ή γυμνός και σε ντύσαμε? Και πότε σε είδαμε άρρωστο ή στη φυλακή και ήλθαμε να σε επισκεφθούμε?» Και θα αποκριθεί ο Χριστός τότε και θα τους πει: «Αληθινά σας λέγω ότι αν αυτά τα κάνατε σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο, στον πιο ελάχιστο, εφόσον επίησατε εν τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Είναι σαν να τα κάνατε σε μένα». Και θα πει τότε, οργισμένος και σε αυτούς που είναι από αριστερά του, στους αμαρτωλούς, στους αδίκους: «Φύγετε μακριά μου καταραμένοι, στο πύρτο εξώτερον που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και για τους δαίμονες. Γιατί εσείς επείνασα και δεν μου δώσατε να φάγω, δίψασα και δεν με ποτίσατε, ήμουν ξένος και δεν με συμμαζέψατε, δεν με φιλοξενήσατε, ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε, άρρωστος και στη φυλακή και δεν με επισκεφθήκατε». Και θα αποκριθούν το ίδιο και αυτοί με απορία και θα πούν: «Μα Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς, να διψάς, να είσαι ξένος, να είσαι γυμνός, άρρωστος στη φυλακή και δεν σε εξυπηρετήσαμε, δεν σε διακονήσαμε?» Και θα απαντήσει και σε αυτούς το ίδιο: «Αληθινά σας λέγω ότι εφόσον δεν τα κάνατε αυτά σε έναν οποιοδήποτε από τους ανθρώπους, τον πιο φτωχό και πιο ταπεινό, δεν τα κάνατε ούτε σε μένα». Και η απόφαση, η τρομερή απόφαση: «Και απελεύσονται ούτε η σκόλαση αιώνιων», και αυτοί οι άσπλαχνοι, οι ανελεήμονες, θα πάνε να κολλάζονται αιωνίως, και οι δε δίκαιοι θα μεταβούν για να ζουν αιωνίως, η ζωή αιώνιων. Διέτρεξα αυτήν την περικοπή της Δευτέρας Κρίσεως και της Δευτέρας Παρουσίας. Δεν θα τη σχολιάσω, τη σχολιάσαμε σε προηγούμενες φορές. Σήμερα θα σταθώ σε δύο μόνο σημεία. Θα σταθώ εμπρότη στο σημείο όπου φαίνεται ότι το κριτήριο το οποίο θα λάβει ο Κύριός μας υπόψη του για να μας δικάσει κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα είναι το κριτήριο της αγάπης και της ελεημοσύνης και της φιλανθρωπίας. Αν έχουμε αγάπη προς όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ενδεείς, τους φτωχούς, τους γυμνούς, τους ξένους, τους ασθενείς, τους φυλακισμένους, αν λοιπόν επιδεικνύουμε αγάπη προς όλους αυτούς, αν είμαστε φιλάνθρωποι, αν είμαστε ελεήμονες, τότε θα σωθούμε, τότε θα πάμε στην αιώνια ζωή. Αντίθετα, αν δεν είμαστε ελεήμονες και φιλάνθρωποι, τότε θα καταδικαστούμε στην αιώνια κόλαση. Αυτό λοιπόν θα είναι το μοναδικό κριτήριο με το οποίο θα μας κρίνει ο Θεός, μόνον η αγάπη? Όλες οι άλλες αρετές και όλα τα άλλα τα πάθη και όλες οι άλλες οι κακίες δεν θα ληφθούν καθόλου υπόψη? Αν τότε είναι έτσι μόνον, ας μη φροντίζουμε να καλλιεργούμε τις άλλες αρετές, ας μη φροντίζουμε να νηστεύουμε, να προσευχόμαστε, να αγρυπνούμε, να είμαστε ταπεινοί, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, και ας δείχνουμε μόνον αγάπη προς τους φτωχούς, ας είμαστε ελεήμονες και προς τους ενδεείς. Το σημείο αυτό, αγαπητοί μου, θέλει λίγη προσοχή, διότι μερικές φορές στηριζόμενοι σε αυτήν την περικοπή, ορισμένοι κοινωνιολογούντες, θεολόγοι και φιλόσοφοι, λένε, μα δέστε, η Εκκλησία δεν φροντίζει να έχει κοινωνικό έργο, να κάνει φιλανθρωπικά ιδρύματα, και οι χριστιανοί δεν φροντίζουν να είναι ελεήμονες, ασχολούνται με νηστείες, με προσευχές και με όλα τα άλλα. Και φαίνεται πως από την αρχή σαν να έχουν δίκιο, αν επικαλούνται μάλιστα, αφού ο Χριστός λέει όσοι κάνουν αυτό, όσοι κάνουν εκείνο, όσοι κάνουν εκείνο είναι ευλογημένοι, οι άλλοι αντελεήμονες είναι κατηραμένοι. Υπάρχει ένας θαυμάσιος λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τον οποίο διαβάζουν στα μοναστήρια αυτήν την περίοδο, και αν και εμείς είχαμε χρόνο κάτω στο Αρχονταρί και θα τον αναλύαμε ίσως άλλη χρονιά, ένας λόγος περί φιλοπτωχίας, ο οποίος δίνει απάντηση στο ερώτημα αυτό, η αγάπη και η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία θα είναι το μοναδικό κριτήριο με το οποίο θα μας κρίνει ο Θεός. Θα το διαβάσω μερικά τεμάχια από αυτόν τον λόγο και τελικώς το συμπέρασμα ενός άλλου ερμηνευτού που δίνει απάντηση στο ερώτημα αυτό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λοιπόν σε αυτόν τον λόγο του, αρχίζοντας άνδρες, αδελφοί και συμπαίνητες, άνδρες, αδελφοί μου, που είμαστε όλοι πτωχοί, συμπαίνητες, και λέει το συμπαίνητες όχι με το ότι είμαστε όλοι φτωχοί στα υλικά αγαθά, πτωχοί γαρ άπαντες και της Θείας Χάριτος επιδεείς. Είμαστε όλοι φτωχοί, είμαστε συμπαίνητες, γιατί έχουμε όλοι ανάγκη τη Θεία Χάρη, είμαστε φτωχοί στη Θεία Χάρη. Αφού λοιπόν λέει διάφορα, λέει ότι μήπως πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ανάμεσα στις αρετές ποια είναι η νικόσα. Δεν είναι εύκολο, λέει, να βρούμε ανάμεσα στις αρετές ποια είναι εκείνη η οποία έχει τα νικητήρια, ποια είναι εκείνη που είναι η κορυφαία. Έστι με νουν ου πάνη τη ράδιον των αρετών την νικόσα νευρίν. Και να δώσουμε σε αυτήν τα πρωτεία και τα νικητήρια. Γιατί όπως δεν είναι εύκολο σε ένα πολυανθές λιβάδι και ευώδες, σε έναν κήπο που έχει πολλά άνθη ευωδιαστά, να διαλέξουμε και να πούμε αυτό είναι το κάλλιστο και ευωδέστατο σε σχέση με όλα τα άλλα άνθη, διότι κάθε φορά κάποιο άνθος παρακινεί την όσφρησή μας και τα μάτια μας και μας αρέσει, έτσι και στις αρετές νομίζω πως συμβαίνει. Βέβαια, και αρχίζει και απαριθμεί εδώ μερικές από τις αρετές. Ασφαλώς είναι πολύ σπουδαίες αρετές η πίστης, η ελπίδα και η αγάπη, τα τρία ταύτα που λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι πολύ σπουδαία αρετή η φιλοξενία. Είναι πολύ σπουδαία αρετή η φιλαδελφία. Και ας ανακρίνουμε τώρα και ποιες από τις αρετές έχουμε εμείς. Είναι πολύ μεγάλη αρετή η φιλανθρωπία. Είναι πολύ μεγάλη αρετή η μακροθυμία. Και αριθμώντας κάθε μία από τις αρετές αυτές, έχει και παραδείγματα τέτοιων εναρέτων ανθρώπων, μακροθύμων κτλ. Είναι πολύ σπουδαία αρετή η πραότητα. Πολύ σπουδαία αρετή επίσης είναι και ο ζήλος. Μερικές φορές μας ονομάζουν ζηλωτάς ή ονομάζουμε εμείς ζηλωτάς και νομίζουμε πως αυτό είναι κατηγορία. Ο ζήλος είναι αρετή. Καλόν ο ζήλος. καλόν υποπιασμό σώματος, και είναι καλό πράγμα να ταλαιπωρούμε και να ασκούμε το σώμα μας, καλόν υποπιασμό σώματος. Καλό είναι και η προσευχή και η αγρυπνία, καλό είναι και η αγνία και η παρθενία, καλό είναι και η εγκράτεια. Δέστε πόρες αρετές απαριθμοί εδώ. Καλό επίσης είναι η ερημία και η ησυχία. Είναι καλό και η ταπεινοφροσύνη κτλ. Είναι καλή η ακτιμοσύνη και η υπεροψία, η υπερηφρόνηση των χρημάτων. Και καταλήγει, και συντομότερον έτι περί τούτων υπήν, είναι καλόν θεωρία και καλόν η πράξης. Είναι επίσης καλό να θεωρεί κανένας, να φιλοσοφεί για το Θεό, και καλό να ασκεί στην πράξη αυτές τις αρετές. Από όλες λοιπόν αυτές τις αρετές λέει, τούτον έκαστον μία της σωτηρία οδός. Η κάθε μία από αυτές τις αρετές είναι μία οδός σωτηρίας. Όποια αρετή κι αν καλλιεργήσει κανένας, οδηγείται στη σωτηρία. Τούτον έκαστον μία της σωτηρίας οδός, και πρόστινα των μονών πάντως φέρουσα των αιωνίων και μακαρίων. Επάνω στον ουρανό υπάρχουν πολλές καταστάσεις. Εν τη οικία του πατρός μου μονέ πολλέ εισή. Και ανάλογα με την αρετή την οποία θα καλλιεργήσει κανένας, έχει και ανάλογη κατοικία επάνω στον ουρανό. Και πρόστινα των μονών πάντως φέρουσα των αιωνίων. Διότι όπως είναι διάφορες καταστάσεις του βίου, διάφορες εκλογές βίου, επειδή ως περ διάφοροι βίων αιρέσεις, ούτω και μονέ πολλέ παραθεώ. Κατά την αξία νεκάστο μεριζόμενέτε και διαιρούμενε. Κι άλλος καλλιεργεί αυτήν την αρετή, άλλος καλλιεργεί την άλλη, άλλος καλλιεργεί περισσότερες, δεν πρέπει μία μόνο αρετές, άλλος δε καλλιεργεί όλες τις αρετές. Και ο μεν την δε κατορθούτο την αρετή, ο δε την δε, ο δε πλοίους, ο δε τα σπάσας, ή ίοντε, αν αυτό είναι δυνατόν. Και δέστε τι ωραία σκέψη εδώ, μόνον ο δεβέτο και εφιέστο του πρόσω, μόνον να προοδεύει κανένας, να βαδίζει σε κάποιο από αυτές τις αρετές. Σε ποια από αυτές τις αρετές βαδίζουμε κι εμείς αγαπητοί μου? Αρκεί σε κάποια από αυτές τις αρετές να βαδίζουμε, να προχωρούμε, να προκόβουμε. Μόνον ο δεβέτο της και εφιέστο του πρόσου, και καταπόδας επέστο το καλό, και να ακολουθεί καταπόδας το καλό. Οδηγούντι και κατευθύνοντι δια της στενής οδού και πύλης, και επί το πλάτος άγοντι της εκείθεν μακαριότητος. Και με αυτήν την οδό την στενή μας οδηγεί στο πλάτος της μακαριότητος. Αν όμως λέει, και το συμπέρασμα είναι αυτό τώρα σχετικά με το θέμα το οποίο έθεσα, αν όμως πρέπει λέει να ακολουθήσουμε τον Παύλο αλλά και τον ίδιο τον Χριστό, πρώτη από τις εντολές και μέγιστη, πρώτην των εντολών και μεγίστην, ως κεφάλαιον νόμου και προφητών, την αγάπη υπολαμβάνουμε. Ανάμεσα σε όλες αυτές τις αρετές, όλες οδηγούν στη σωτηρία. Αλλά η σπουδαιότερη, η κορυφαία από όλες τις αρετές είναι η αγάπη. Όταν λοιπόν το Ευαγγέλιο μας λέει ότι ο Χριστός στη Δευτέρα Κρίση θα λάβει υπόψη του την αγάπη, τη φιλανθρωπία, την ελεημοσύνη, δεν ακυρώνει όλες τις άλλες εντολές και όλες τις άλλες αρετές, και εκείνες πρέπει να φροντίζουμε να τις έχουμε. Αλλά θέλει να μας δείξει πως δεν μπορούμε να καλλιεργούμε επιμέρους αρετές χωρίς να καλλιεργούμε την κυριότερη, την κορυφαία αρετή, που είναι η αγάπη και η φιλανθρωπία. Δέστε πόσο ωραίο το λέει αυτό ένας ερμηνευτής, ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός, ερμηνεύοντας την σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Περί μόνης της φιλανθρωπίας διαλέγεται. Γιατί άραγε μιλάει μόνο για τη φιλανθρωπία? Επίνασα, εδίψασα, γυμνός, ασθενής, εν φυλακή. Γιατί μιλάει για μόνη τη φιλανθρωπία? Ουχ ως τα λοιπά των δικαίων μεν κατορθώματα, των αμαρτωλών δε πλημελήματα, δίχα λόγου κατά λυπήν μέλλον. Όχι ότι δεν πρόκειται και αυτά να τα κρίνει, και τα υπόλοιπα για τα οποία δεν κάνει εδώ λόγο. Πάντα, πάντων γάρε εξετάσει πάντα, θα εξετάσει όλα, όλων. Αλλά νυν περί μόνης ταύτης διαλέγεται, αλλά τώρα μιλάει μόνο για τη φιλανθρωπία, βεβαιώς ευουλόμενος, γιατί θέλει να μας βεβαιώσει ότι ταύτην μάλιστα ζητεί και ταύτην απαιτεί προπάντων, ότι ζητεί αυτή την αρετή, την αγάπη, την φιλανθρωπία, την ελεημοσύνη ως αναγκαιοτάτην χριστιανής. Γιατί χαρακτηριστικό γνώρισμα των χριστιανών είναι η αγάπη. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές τι, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Αγαπητοί μου, αν παρακολουθήσει κανένας τα νοήματα των ύμνων σήμερα, θα πρέπει να φοβηθεί, να τρομάξει μπροστά στην μέλουσα κρίση. Ω, ποια ώρα τότε, τι φοβερή ώρα τότε που θα σταθούμε να μας κρίνει ο Χριστός ανάλογα με τις πράξεις μας και να είναι γύρω-γύρω οι άγγελοι και να παρακολουθούν αυτήν την κρίση. Τι φοβερή ώρα, και όντως είναι φοβερή, και θα είναι φοβερή η ώρα εκείνη, γιατί θα εξαρτηθεί όχι ένα προσωρινό μέλλον μας, όχι ένα κομμάτι χρόνου σαν την ζωή μας, θα εξαρτηθεί το αιώνιο μέλλον μας, θα εξαρτηθεί και απελεύσονται ούτε η ζωή αιώνιων και η άλλη η σκόλαση αιώνιων. Λησμονούμε μόνον ότι αυτή η εσχάτη ώρα, αυτά τα έσχατα, θα έλθουν κάποτε για όλους, τα γενικά έσχατα, η γενική εσχατολογία, η γενική κρίση, αλλά λησμονούμε όμως ότι υπάρχει και μερική κρίση. Γιατί για όλους μας τα έσχατα αυτά εξατομικεύονται. Μη σκέφτεστε πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, πότε θα κρυφώ. Για όλους μας τα έσχατα είναι πολύ κοντά. Και τα μερικά έσχατα, η μερική κρίση, η μερική εσχατολογία για τον καθένα μας είναι η ώρα του θανάτου. Ό,τι θα συμβεί τότε στην μέλουσα την φοβερή κρίση της Δευτέρας και αδεκάστου παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού γίνεται και κατά τον θάνατό μας. Είναι η μερική κρίση, το δόγμα της μερικής κρίσεως, βάση του οποίου απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης. Όλοι οι άνθρωποι θα πεθάνουμε μια φορά. Και μετά από τον θάνατό μας οδηγούμαστε όλοι σε κρίση. Και το αποτέλεσμα αυτής της κρίσεως δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται. Το ίδιο αποτέλεσμα θα υπάρχει και στην μέλουσα κρίση. Ό,τι αποτέλεσμα έχει σε αυτήν την κρίση, την μερική μετά από τον θάνατό μας, το ίδιο αποτέλεσμα θα υπάρξει και στην άλλη κρίση. Επομένως, αν πρόκειται να φοβηθούμε και να τρομάξουμε, και πρέπει να φοβηθούμε και να τρομάξουμε, πρέπει διαρκώς να έχουμε κατά νου μας αυτήν την ώρα του θανάτου, η οποία δεν ξέρουμε πότε θα έλθει για τον καθένα από εμάς και είναι άγνωστη. Μην σκεφτόμαστε ότι είναι μακριά η Δευτέρα Παρουσία. Η μερική κρίση, η μερική παρουσία είναι πολύ κοντά για όλους μας και έρχεται δυστυχώς ευνηδιαστικά και καθένας μας δεν ξέρει πότε θα παρουσιαστεί μετά τον θάνατό του μπροστά στο βήμα του αδεκάστου και δικαίου κριτού. Θα συμπληρώσω, αγαπητοί μου, μόνο μια σκέψη και θα τελειώσω. Ότι όπως εδώ στην γενική κρίση οι άνθρωποι διακρίνονται σε δύο ομάδες, σε δύο κατηγορίες, στην κατηγορία των Αγίων, των δικαίων, και στην κατηγορία των ασεβών, των αδίκων, των αμαρτωλών, δύο κατηγορίες ανθρώπων, το ίδιο συμβαίνει και μετά από το θάνατό μας. Οι ψυχές μας, οι ψυχές όλων όσοι αποθνίσκουν, ξεχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι ψυχές αυτών οι οποίοι πέρασαν τη ζωή τους με αγιότητα, με αρετή, με μετάνοια, δεν διέπραξαν θανάσιμα αμαρτήματα ή αν διέπραξαν θανάσιμα αμαρτήματα μετανόησαν και τα εξομολογήθηκαν, και αυτοί ήδη μετά από το θάνατό τους θα πάνε κοντά στο Θεό, κοντά στους αγγέλους. Και είναι και η άλλη κατηγορία, η κατηγορία των αμετανοήτων αμαρτωλών, των θανασίμως αμαρτισάντων, αυτοί οι οποίοι μέχρι τέλους της ζωής τους είναι ασεβείς, αμετανόητοι, σκληροί, κακοί, άδικοι. Για αυτούς ήδη μετά από τον θάνατό τους προδιαγράφεται και το αιώνιο μέλλον τους. Και θα μου πείτε, καλά τότε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτήν την μερική κρίση μετά από τον θάνατό μας και στη γενική κρίση? Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Υπάρχουν διαφορές, αλλά είναι οριστικά, το ένα προσδιορίζει το άλλο. Υπάρχει μια διαφορά ότι τώρα αμείβεται ή τιμωρείται μόνο η ψυχή μας. Διότι ο θάνατος είναι χωρισμός της ψυχής από του σώματος. Το σώμα μας πηγαίνει στον τάφο και σύπεται, η ψυχή μαζί έχει συνείδηση όλων όσα συμβαίνουν, αντιλαμβάνεται, αισθάνεται, και την χαρά του παραδείσου την νιώθει μόνο η ψυχή. Δεν συμμετέχει το σώμα, ή την τιμωρία της κολάσεως την νιώθει μόνο η ψυχή. Δεν συμμετέχει το σώμα, το σώμα είναι εδώ, στον τάφο. Στην άλλη ζωή, στη Δευτέρα Κρίση, θα αναστηθούν τα σώματα. Και ο άνθρωπος θα νιώσει ή την μακαριότητα ή την τιμωρία μαζί με το σώμα, ψυχή και σώμα. Και η δεύτερη επίσης διαφορά, η οποία υπάρχει ανάμεσα στις δύο καταστάσεις, στην μερική κρίση μετά από τον θάνατό μας και στην μέλουσα κρίση, είναι τώρα απολαμβάνουμε όχι το πλήρες μέτρο της ευφροσύνης ή το πλήρες μέτρο της τιμωρίας. Απολαμβάνουμε εν μέρη την ευφροσύνη και εν μέρη την τιμωρία, αλλά αυτή η κατάσταση δεν θα συνεχίζεται. Για τους αμαρτωλούς καλύτερα θα ήταν να συνεχίζεται αυτή η εν μέρη τιμωρία. Για τους δικαίους θα θέλουν να τελειώσει αυτή η κατάσταση για να απολαύσουν πλήρως την μακαριότητα κοντά στο Θεό. Είχα πρόθεση να σας μιλήσω σήμερα εδώ, επειδή χθες στο τρισάγιο που κάναμε για τους κεκοιμημένους το ψυχοσάββατο, δεν δόθηκε ευκαιρία να πούμε για το πόσο ωφελούν τα μνημόσυνα όλες τις καταστάσεις, είτε κανένας είναι αμαρτωλός και τιμωρείται, είτε είναι δίκαιος και εφραίνεται. Τα μνημόσυνα τα οποία κάνουμε ωφελούν όλους. Ωφελούν τους αμαρτωλούς, δεν τους αλλάζουν κατάσταση, δεν τους πηγαίνουν από την κόλαση στον παράδεισο, αλλά εκεί που βρίσκονται τους δίνουν μια μικρή ωφέλεια, μια όνηση, μια δροστιά. Τους δε Αγίους τους ωφελούν, γιατί τους προσθέτουν χαρά και ευφροσύνη. Και υπάρχουν και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με τα μνημόσυνα, τα οποία αναπτύξαμε παλαιότερα και θα τα αναπτύξουμε μια άλλη φορά. Και δυστυχώς, ιδιαίτερα πολλοί από τους άνδρες δεν έρχονται να παρακολουθήσουν τα ψυχοσάββατα και την ακολουθία των μνημοσύνων. Και ενώ σήμερα εδώ έχουμε αρκετό εκκλησίασμα και χθες είχαμε αρκετό, αλλά δεν ήταν γεμάτος ο ναός. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας σήμερα, σε σχέση με την περικοπή της μελούσης κρίσεως, σήμερα που η Εκκλησία μας θυμίζει την Δευτέρα ένδοξη παρουσία και κρίση, ότι μην επαναπαυόμαστε πότε θα γίνει η Δευτέρα παρουσία. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η Δευτέρα παρουσία. Η κρίση και η Δευτέρα παρουσία για μας ουσιαστικώς είναι ο θάνατος, και από το πώς θα κριθούμε σε αυτήν την μερική κρίση μετά από τον θάνατό μας θα εξαρτηθεί το πώς θα κριθούμε και στην μέλουσα την φοβερή κρίση. Και μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να μην είμαστε με τους κατηραμένους. Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρτο εξώτερον, αλλά μαζί με τους ευλογημένους. Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου.
Όπως υπό του κράτου σου, πάντοτε φυλατώμενοι, συνδόξα.